Mga Ikuti, VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan di sini, termasuk mengenai kesempatan belajar di Amerika bagi pelajar SMA di Indonesia. Dalam episode kali ini kita akan dengarkan cerita dari dua pelajar asal Indonesia yang kini sedang menempuh pendidikan di SMA di Amerika berkat program pertukaran pelajar serta program beasiswa. Nah, bagaimana pengalaman mereka hingga bisa mendapatkan kesempatan tersebut? Nanti ikuti ya kisahnya. Selain itu ada informasi mengenai tren olahraga pickleball di Amerika yang ternyata juga memiliki dampak negatif di luar dampak positifnya. Dan sebagai pembuka ada informasi mengenai rumah bersejarah bagi Martin Luther King Jr. serta perjuangan hak sipil warga kulit hitam di Amerika yang akan berpindah lokasi. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
VOA.
Sebuah rumah yang memiliki nilai bersejarah di mana tokoh pergerakan hak-hak sipil Amerika, Martin Luther King Jr. merencanakan pawai, akan dipindahkan. Dikenal sebagai rumah Jackson, rumah yang terletak di Alabama ini telah dijual ke Museum Henry Ford. Rumah ini akan dibongkar untuk kemudian dibangun kembali di kota Dearborn yang berjarak 800 mil atau hampir 1.300 kilometer. Rumah di Alabama ini adalah tempat di mana Martin Luther King Jr. dan para pemimpin hak sipil lainnya merencanakan pawai Selma yang terkenal dalam sejarah pergerakan hak sipil Amerika pada tahun 1965. The Jackson House atau rumah Jackson ini adalah bungalow seluas 3.000 kaki atau 914 meter persegi yang dimiliki oleh dokter gigi bernama Sullivan Jackson bersama istrinya. Rumah itu menyediakan tempat berlindung yang aman bagi King dan para pemimpin hak sipil lainnya saat mereka menyusun strategi tiga pawai yang memprotes undang-undang Jim Crow yang rasis yang mencegah orang kulit hitam memberikan suara di daerah selatan Amerika. Rumah Jackson ini kini berada di tangan Museum Henry Ford dan akan dibongkar untuk kemudian dibangun kembali di lahan museum sejauh 800 mil atau 1.300 km. Pihak museum mengatakan akan memulai prosesnya akhir tahun ini dan mengharapkan proyek tersebut berlangsung hingga 3 tahun. Joanna Jackson, putri pemilik rumah Jackson, menghubungi pihak Museum Henry Ford sekitar setahun lalu untuk menanyakan apakah pihak museum berminat untuk mengambil alih pelestarian Jackson House dan segala peninggalannya. Presiden dan kepala eksekutif museum kepada Associated Press mengatakan,
"The Henry Ford acquired the Jackson home in order to preserve it and tell its fantastic story to the world by placing it, reinstalling it in Greenfield Village, which is part of the campus of the Henry Ford in Dearborn, Michigan."
Henry Ford mengakuisisi rumah Jackson untuk melestarikannya dan menceritakan kisah fantastisnya kepada dunia dengan menempatkan dan membangunnya kembali di Greenfield Village yang merupakan bagian dari kampus Henry Ford di Dearborn, Michigan, kata Patricia Muridian. Dinamai seperti nama pendiri Ford Motor Company dan industrialis Amerika Henry Ford, museum ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 100 hektar. Di sana juga terdapat Greenfield Village, di mana lebih dari 80 bangunan bersejarah dipelihara dan diperlihatkan. Patricia Meridian mengatakan rumah ini sangat penting bagi pergerakan hak sipil di Amerika dan orang-orang perlu mendalami kisah di balik perjuangan yang penuh inspirasi ini.
The Jackson House is a historic home that is located in Selma, Alabama. And it's historic for a lot of reasons, but the main reason is that it is where Dr. Martin Luther King and his colleagues planned the march from Selma to Montgomery back in 1965. This home is so significant to the civil rights movement, and I think today more than ever, those stories need to be touched. People need to be immersed in those stories so that they can understand and perhaps be inspired to do something themselves that will make a difference in the world.
Dibangun pada tahun 1912, rumah tersebut berfungsi sebagai wisma untuk penulis kulit hitam W.E.B. Du Bois dan Booker T. Washington. Tempat ini menjadi sangat penting setelah penembakan fatal terhadap seorang pemuda kulit hitam, Jimmie Lee Jackson, oleh seorang polisi Alabama. Pada tanggal 7 Maret 1965, beberapa minggu setelah penembakan itu, sekitar 600 orang ikut dalam protes damai. Mereka berpawai sejauh 54 mil atau sekitar 86 km yang direncanakan menuju gedung DPR negara bagian yang merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mendaftarkan pemilih berkulit hitam. Namun, polisi memukul mundur pengunjuk rasa saat mereka mencoba menyeberangi jembatan Edmund Bettes di Selma yang sekarang dikenal sebagai peristiwa Minggu Berdarah atau The Bloody Sunday. Pada tanggal 21 Maret, Martin Luther King Jr. memulai pawai ketiganya di bawah perlindungan pemerintah federal yang berkembang menjadi ribuan orang pada saat pawai tiba di gedung DPR negara bagian. Di area museum nanti, rumah Jackson yang bersejarah ini akan bergabung dengan gedung pengadilan tempat Abraham Lincoln pertama kali melakukan praktik hukum.
And in particular in Greenfield Village, we have over 83 historic structures. All of them have been moved here from some part of the country at some time in our 95-year history.
Demikian laporan VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Kesempatan untuk belajar di Amerika bagi pelajar SMA di Indonesia. Bagaimana ya caranya?
The Voice of America.
Kesempatan menjadi pelajar SMA di Amerika Serikat terbuka bagi pelajar di Indonesia. Tersedia beragam program mulai dari pertukaran pelajar yang didanai pemerintah Amerika hingga program beasiswa yang ditawarkan sekolah-sekolah swasta. Berikut pengalaman dan tips pelajar dari Indonesia yang kini menempuh pendidikan SMA di Amerika.
Halo, nama aku Mukhlis Putra, atau teman-teman biasa di sini panggil Azi. Aku merupakan siswa pertukaran pelajar dari program KLES, Kennedy Lugar Youth Exchange and Study, yang dibiayai langsung oleh US Department of State.
Melalui program ini, Azi, pelajar dari SMA Negeri 11 Surabaya, memiliki kesempatan untuk menjadi siswa Maryland International School di kota Anchorage, negara bagian Maryland. Ia bersekolah di sana selama 1 tahun. Yes, yang diikuti Azi adalah program beasiswa penuh yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Beasiswa diberikan kepada siswa SMA yang lolos berbagai tahap seleksi dengan tujuan menjembatani saling pengertian antara orang-orang dari negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia dan masyarakat Amerika. Selama berada di Amerika, Azi tinggal bersama keluarga angkat. Ini membawa kesan tersendiri bagi Azi yang mengaku bukan hanya pengalaman akademis yang ia dapatkan selama menempuh pendidikan di Amerika.
Makan malam bersama dengan keluarga. Kita biasanya sharing cerita, aku biasanya cerita tentang budaya Indonesia, dan mereka juga cerita gimana budaya di Amerika, gimana mereka settle dengan cuaca di sini. Selama di sini, aku harus adjusting kan, dah mereka tuh selalu kasih support gitu, setiap harinya gitu. Jadi, momen makan malam itu menjadi sebuah momen pertukaran budaya gitu, yang salah satu goals-nya dari program ini gitu.
Persaingan untuk bisa terpilih dan mengikuti program ini memang cukup ketat.
Program ini sendiri bisa dibilang cukup kompetitif ya. Pada saat aku mendaftar dulu, di tiap wilayah berbeda, tapi di chapter aku sendiri ada sekitar 4.000 pendaftar dan hanya menyeleksi beberapa. Dan untuk skala nasionalnya, setahu aku sekitar 36 ribu lebih atau kurang, dan hanya dari 70 siswa yang berangkat dan sedang melaksanakan program.
Tips dari Azi?
Aku selalu tanamin prinsip untuk jadi diri aku sendiri, tapi jadi diri aku dengan versi terbaik apa yang aku punya. Intinya teman-teman, apapun kelebihan kalian, just embrace yourself, embrace your strength gitu ya. Aku sendiri bisa dibilang bukan anak straight A di sekolah yang benar-benar menonjol. Aku juga prestasi ada, tapi ada kok banyak aku yang aku kenal, teman-teman aku yang juga mendaftar dan bahkan prestasinya jauh lebih tinggi daripada apa yang aku punya. Ya, aku mungkin bisa memberikan tips untuk tetap jadi diri kalian sendiri. Untuk pada saat kalian mendaftar atau apapun, karena dewan juri tahu up, kalau memang kalian yakin dengan kemampuan diri kalian sendiri, yakin dengan hal yang kalian punya, tentu aja para dewan juri maupun orang-orang yang akan menyeleksi kalian tahu kekuatan kalian di mana.
Bukan hanya Mukhlis Putra atau Azi yang mendapat kesempatan menjadi siswa SMA di Amerika melalui beasiswa, seorang pelajar SMA dari Jakarta, Fatih Respati, mendapatkan beasiswa berkat prestasinya dalam bidang olahraga basket. Awalnya, Fatih tidak ada rencana untuk bersekolah di Amerika. Ketika sedang menemani kakaknya melakukan tur kampus di kota New York, ia mengisi waktu luang dengan berlatih basket bersama seorang pelatih yang didapatnya melalui aplikasi pelatihan.
Pas kita balik, coachnya itu nawarin kalau misalnya saya mau nggak sekolah di sini dan coba buat main basket juga di high school di sini. Dan pas itu dikenalin lah sama international admissionnya yang di sekolah ini dan ngobrol-ngobrol akhirnya interview dan akhirnya ditawarin bisa apa ada beasiswa.
Kemudian bersama ayahnya Fatih menyiapkan portfolio dan kumpulan video permainan bola basket yang ia lakukan dan ia juga menunjukkan nilai akademis yang baik dari sekolahnya. Setelah melalui beberapa tahap seleksi dan wawancara, Fatih berhasil diterima dan mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Blue Ridge School, sekolah swasta berasrama khusus pria yang terkenal dengan prestasi olahraganya di St. George, Virginia. Untuk bisa mendapatkan kesempatan sekolah di Amerika dengan beasiswa, menurut Fatih,
yang pertama ya keep working hard dan juga tetap terus latihan. Yang kedua, banyak-banyak research aja sih dan juga di internet tuh banyak banget options. Dan juga sebenarnya banyak sekolah yang bisa menerima banyak international students. Dan sekolah di sini walaupun kalau punya prestasi nggak harus selalu ada nggak harus selalu bisa mahal karena banyak juga mereka yang apa ngasih kesempatan buat beasiswa kalau mempunyai prestasi di bidang apapun sebenarnya jadi harus banyak kenalan dan tahu banyak asisten di sini by researching dari internet.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang kita temui Lea Johannes dengan informasi menarik seputar dampak dari tren olahraga pickleball di Amerika.
Pickleball termasuk olahraga yang paling pesat perkembangannya di Amerika. Olahraga itu termasuk sederhana dan dapat dilakukan di ruangan yang kecil oleh berbagai kalangan usia. Namun ternyata tidak semua orang menyukainya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pickleball adalah olahraga bola padel yang dilakukan di dalam dan luar ruangan. Olahraga ini semakin berkembang di berbagai penjuru Amerika. Jumlah pemain pickleball di Amerika meningkat 159% antara tahun 2020 hingga tahun 2022, menurut Asosiasi Industri Fitness dan Sports. Jumlah pemain secara keseluruhan hampir 9 juta orang. Kegembiraan itu nyata terlihat, kata Helen White dari Asosiasi Pickleball Amerika untuk kawasan Northern Virginia dan Washington.
I just finished a week where I taught 15 classes. And that would be about 90 students.
Saya baru selesai mengajar 15 kelas pickleball selama seminggu dan ada sekitar 90 murid. Murid saya yang termuda berusia 7 tahun dan yang tertua berusia 80-an tahun. Lapangan itu terlalu penuh karena ada 20, 30, 40 orang menunggu untuk bermain di lapangan. Dan itu berarti ada minat yang tinggi terhadap olahraga itu.
Pickleball adalah semacam gabungan dari cabang olahraga tenis, pingpong, dan badminton. Lapangan pickleball itu 2 kali lebih kecil daripada lapangan tenis. Netnya rendah dan bolanya bergerak lebih lambat. Profesional real estate mengatakan lebih banyak kompleks tempat tinggal dewasa ini menambahkan lapangan pickleball untuk menarik calon pembeli. Robert Ducharme, pengacara di bidang rumah susun atau kondominium, mengatakan,
"It doesn't take much financially to create a pickleball court, a lot cheaper than putting in a pool."
Sebenarnya tidak perlu uang banyak untuk membuat lapangan pickleball. Ini jauh lebih murah daripada membuat kolam renang. Lebih murah dibandingkan dengan biaya perawatan clubhouse atau tempat pertemuan dan lain sebagainya. Jadi secara finansial hal itu dapat dilakukan, menarik, dan semakin banyak orang yang terlibat.
Namun ada satu masalahnya. Ketika memukul bola, padel itu membuat bunyi yang keras. Akhir-akhir ini di Chicago, warga yang tinggal di sebelah lapangan pickleball membuat petisi meminta lapangan olahraga itu dipindahkan. Salah satu warga yang ikut menandatangani petisi itu, sebut saja namanya John T, tinggal bersama istri dan dua anaknya di dekat lapangan.
Sometimes I feel trapped, like it's, you know, it's beautiful day out, it's 70 degrees out and we have our windows shut.
Kadang saya merasa seperti terkurung dalam rumah padahal misalnya ini hari yang cerah. Suhu di luar rumah 21 derajat Celsius. Kami harus menutup jendela dan kami masih dapat mendengar bunyi berisik itu lewat jendela. Saya bahkan tidak dapat tidur siang dan itu berlangsung terus-menerus.
Melalui email kepada Voice of America, pemain pickleball Lisa Davis menentang petisi itu. Ia mengatakan, ini bukan taman bermain anak-anak. Ini diatur oleh pemerintah kota Chicago sebagai taman umum bagi seluruh warga, terlepas dari ras, umur, dan gender. Untuk membantu menyelesaikan masalah itu, Insinyur Bob Anetich mendirikan Pickleball Sound Mitigation, perusahaan yang meneliti dan menyarankan komunitas bagaimana cara mengurangi kebisingan permainan pickleball. Anetich, yang juga seorang pemain dan wasit pickleball yang berlisensi, telah bekerja sama dengan lebih dari 100 klien dari Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa.
So we began to study paddles and balls to reduce the sound level of paddles and balls by selecting quieter equipment.
Kami mulai mempelajari pedal dan bola untuk mengurangi tingkat suara pedal dan bola dengan memilih perangkat yang dapat mengurangi bunyi suara pukulan bola. Kami dapat melihat berbagai tempat di seluruh Amerika dan negara-negara lain lewat Google Earth dan melihat jarak rumah-rumah tersebut. Dan kami dapat merekomendasikan jenis penghalang berbeda yang mungkin dapat mengurangi tingkat suara.
Yang pasti, olahraga pickleball akan tetap ada. Jadi, menemukan cara bermain pickleball yang dapat mengurangi kebisingan mungkin merupakan solusi jangka panjang. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.